Zaostřeno.
6. červenec. Mrtvé nebo přinejmenším zaprášené datum. Státní svátek pouze z úcty k pravoslavným a protestantům. A nebo podnět k přemýšlení v neklidných dobách. Letošní začlenění Husova výročí do prodlouženého víkendu bere většina jeho krajanů jako příjemný fakt. Podněty k přemýšlení nad Husovou osobností a myšlenkami ale rozhodně letně uspávající nejsou. Téma dnešního pořadu Zaostřeno. Od mikrofonu vás zdraví Jan Kopřiva. Nejdříve se v reportáži Václava Maliny podíváme do jihočeského Husince, kde se nachází Husův rodný domek.
Dobrý den, vítám vás v městě Husinci a v centru mistra Jana Husa.
Husinec byl původně...
Průvodkyně Jana Maunová vítá druhý měsíc návštěvníky ve zrekonstruovaném památníku mistra Jana Husa v Husinci.
Průjezdu je uvítací panel, text o tom, kdo spolupracoval na obnově této národní kulturní památky, a pak jsou zde posuvná plátna a na nich si můžeme porovnat 13. a 14. století v českých zemích, v Janově životě a v Evropě.
Vy už máte měsíční zkušenosti s nově otevřeným centrem mistra Jana Husa. Jaké jsou poznatky, které vám svěřují návštěvníci?
Návštěvníkům se samozřejmě velice líbí, jak důstojně jsou budovy opraveny, a expozice velice se líbí návštěvníkům, protože není příliš složitá, jsou zde důležitá fakta a myslím si, že i ten vzhled té expozice sem patří, opravdu jsem hezky zapadl.
Autorem architektonického a výtvarného řešení nové expozice je akademický architekt Petr Fuchs. Využil moderní multimediální prostředky, ale přitom vsadil na jednoduchost.
Po levé straně je vlastně místnost, kterou jsem nazval Zpět ke kořenům. Po dlouhé diskuzi se jmenuje Ke kořenům, protože my nesmíme zpět, že jo?
Ale to je tak. Takže pojďme kupředu.
Pojďme kupředu. Protože v té době ještě nebyl mistr, tak jsme to nazvali Narození housátka.
Možná trošku odvážné.
Víte, když jsem to poprvé investorům předváděl, tak taky to zbudilo rozpaky, ale najednou se ozval pan doktor Černý, říkal, počkejte, ale když ten Hus z toho svého jména taky dělal legraci. Takže nakonec tady vidíte na zdi housátko, jak pije z kalicha. Takže to je takový jako legrační symbol narození housátka.
Možná i tohle je právě cesta k tomu přiblížit Husa mladé generaci.
No tak já si myslím, že takhle by to mělo vypadat, že ty děti prostě chtějí taky trošku vtip a nejenom ty vážné panely plný jako historických falzifikátů. Dejme tomu.
Do Husovy světničky vede úzké schodiště, ona je malá. Jakých úprav se právě ve vašem pojetí dočkala Husova světnička?
My jsme se k ní chovali naprosto pietně. Jediná věc, která se nám nelíbila, byl tmavohnědý palubkový strop, který tam zcela jistě jako v tom 15. století nebyl. Takže jsme si dovolili prostě ty falešné trámy sundat a udělat ji tak, jak skutečně asi v tom 15. století byla.
Z Hluboké nad Vltavou přijela do centra mistra Jana v Husinci Dagmar Čutková z vnoučaty.
Byli jsme tu, ale už je to asi 10 roků.
Můžete aspoň trošku srovnat tu expozici, která tady byla, s tou současnou?
No, nesrovnatelný. Úžasný, jsme spokojený, nadšený. Je to prostě moc hezky udělaný, poučný.
Domníváte se, že tahle ta expozice, její podoba, může právě mladou generaci přilákat k Husovi?
Myslím, že určitě. Moje vnučka ta měla slzy na krajičku, když jsme teďko tady vyslechli tu expozici tady, viď, promítnutou, tak se jí to moc líbilo.
Je mi 10 a jmenuji se Lucie Šinková.
Babička povídala, že tě doslova dojala závěrečná část expozice. Čím?
Protože tam byl ten film a byl takovej i smutný, tak je to takový výjimečný, že to vidím.
I akční, viď?
Jo. Tady mají taky nějaké interaktivní záležitosti.
Dneska v době klipovité mě nezajímají hejbací obrázky. Já potřebuju narativním způsobem vyprávět příběh. A ten příběh mistra Jana Husa je natolik silný, že jsem si dovolil ho zpracovat ve dvou krátkých audiovizuálních vstupech. Já tomu říkám audiovizuálních, nejsou to žádné obrazovky. Snažím se udělat umělecké dílo, například velkou vitráž do olova, nesenou kmenem, dřevem, aby to byla socha. A na tu sochu teprve promítám jakýsi příběh. První se jmenuje Zpět ke kořenům, to znamená k těm potulným kazatelům, kteří předešli mistra Jana Husa, z kterých taky mistr Jan čerpal, především anglický Jan Wycliffe.
Ukázal, že se církev odchýlila od učení a života prvních křesťanů. Za hlavní příčinu považoval hromadění majetku a uplatňování světské moci. Právě on měl později vliv na Jana Husa.
A ten druhý program, tam se jedná o proces. To je proces mistra Jana Husa před koncilem a také ta místnost samotná se jmenuje Pochodeň víry a tento program samozřejmě na konci musí zahořet, ale zahořet tou vírou, nejenom ohněm.
Biskup Antonín Sponte přečetl rozsudek.
Odsuzuji tě k prokletí, zbavení kněžství a předávám tě světskému rameni.
Upálením expozice nekončí.
Já jsem potřeboval nějakou tečku, tak jsem jako svým oponentům a svým pomocníkům, kteří vlastně z církve Československé husické mě vlastně celou věc pomáhali dotvořit, tak jsem jim navrhl, že by tam mohlo být jakési zrcadlo, v kterém by se divák matně viděl. A nazval jsem to zrcadlo svědomí. A tam je jedna z nejdůležitějších věd této expozice. On totiž, mistr Jan Hus, se neodvolával jenom ke Kristu, ale on se odvolával ke svému svědomí. A to zatím málo který z historiků dokázal v tom jeho odkazu objevit. A my chceme, aby každý divák posoudil to, co viděl se svým svědomím.
To byla reportáž Václava Maliny z Husova rodného domku v Husinci.
Zaostřeno.
Osobnost Jana Husa, jeho myšlenky i dobu, ve které žil, nám nyní pomůže osvětlit historik a teolog Richard Vlasák.
Hus nám, ale hlavně svým současníkům, pokládá zásadní otázku. Kdo jsi? Kdo jsi ve vztahu ke svým bližním? Můžeme říct i teologicky, kdo jsi ve vztahu k Bohu? Kdo jsi ve vztahu k širšímu společenství, své vrstvy, národa? A co chceš? Co chceš od svého života? Hus nepatří mezi reformátory, kteří by něco začali a potom odvolávali své učení pod tíhou okolností.
Jan Hus je i proto v celé Evropě inspirativní osobností. Za svými slovy si totiž stojí až do posledního dechu a tím se liší například od Martina Lutera i dalších osobností, které v dějinách reformace jako určitého hnutí, můžeme říct primárně náboženského, ale sekundárně také hnutí politického, sociálního, vystupovaly.
To je otázka, na kterou si můžeme odpovědět zase jenom díky tomu, že si znovu budeme překládat Husa. Hus představuje a nejen určitý typ hrdiny, ale pokud jej necháme pouze v této úloze, pokud jej necháme pouze uctívat, pokud budeme chodit stále jenom k jeho pomníku a nebudeme se ptát, co my dnes s ním, tak nám Hus zůstane zaprášený, zůstane nám ten barvotiskový obrázek z 19. století, který tak hezky paroduje film Obecná škola. Jistě si všichni vzpomínáte na ten obrázek, kdy Jan Tříska s velikou vervou vypráví Husův příběh. A ani jedno oko nešťastných pobertů a zlotřilců nezůstane suché. A do toho zaznívá ta opravdu typická dobová píseň Hranice splála na břehu Rýna. Jestli nechceme, aby nám zůstal pouze tento barvotiskový obrázek a chceme-li Husa pochopit, musíme jít trošičku hlouběji. Hlouběji nejen v otázkách teologických, ale i v otázkách, řekněme, etických, mravních. A tyto otázky můžeme také pokládat dnes, konkrétně. Nemusí jít jenom o abstraktní pravdy. Nemá jít o abstraktní pravdy. Husovi šlo o život v pravdě, o skutečnost, která nám umožňuje skutečné bytí. To znamená nikoliv kašírované, nikoliv pod tíhou konzumu, nikoliv pod tíhou nějakého pozlátka. Naopak, Hus pravdivý, to je Hus inspirativní pro dnešek.
Pro pochopení Jana Husa je určitě důležité prostředí i doba, ve které vyrůstal, ve které žil. Můžeme to zasadit do tohoto kontextu?
Hus se narodil do doby, která byla nesmírně inspirativní. České země prožívaly za Karla IV. Určitý vzestup, který souvisel se spojováním evropské kultury západní a východní. Ostatně osobnost Karlova k tomu byla přímo předurčena, vzdělání měl francouzské a tak dále. Nechci se o tom zbytečně šířit. Pro nás je důležité, že Hus se narodil do doby, ve které zároveň dochází i k zestupu zemědělských vrstev a zároveň se narodil ale do doby, kdy zbožnost, dobová zbožnost, ukazovala obraz člověka jako člověka, který musí nést utrpení. To patří do křesťanského poselství dodnes, že člověk musí mět trpět. Patří to k našemu životu. Ale v této době se z utrpení stávala ctnost, která musela být vyhledávána. Do tohoto rozpoložení dobového přichází mor. Najednou dostávají ti lidé příležitost doslova a do písmene se protrpět.
Zrovna takovou příležitost ale lidé tehdy nejspíš nečekali.
O takovou příležitost samozřejmě nežádali. Najednou se dostávají velké ideály, se dostávají do konfliktu s tou realitou. Zároveň dochází k papežskému schizmatu, to znamená, nejdřív jsou zvoleni dva papežové, potom nakonec ještě na koncilu v Pise třetí, ale co je důležité? Skáká dobře, ti lidé jsou opravdu nuceni si prožít peklo na zemi. Doslova do písmene. Morová epidemie pokládá nejzásadnější otázky tomu člověku na počátku 15. století. Ale pojďme ještě dál. Do této doby najednou se setkáváme s Husem. Hus se narodil zřejmě kolem roku 1370, narodil se zřejmě v Husinci u Prachatic, nedaleko hradu Hus. V každém případě přichází do Prahy a přichází, jak sám říká, aby měl dobré bydlo a rúcho a aby byl lidem vzácen. To je krásný, když Hus takhle vzpomíná na tuto dobu, tak vidíme typický obraz venkovského duchovního, který, ano, jistě slouží ty mše oddaně, ale není tam kvůli tomu, aby sloužil Bohu a lidem. Je tam kvůli tomu, aby se vymanil ze své společenské vrstvy, ze které vychází, aby opravdu získal to dobré bydlo.
V Praze se ale Hus setkává s myšlenkami Johna Wyclifa, což bylo určující pro jeho další směřování.
Tento oxfordský učenec znovu otevírá otázku chudé církve. Církve, která má být chudá, ne proto, aby dávala svou chudobu na oděv, ale chudá proto, že tak si to přál ten, na jehož základech církev stojí. To je Kristus sám. Ježíš Kristus. Co to znamená? Chudá církev je pro Husa něčím, s čím se do té doby nesetkává. Církev je tehdy bohatá, mocná, krásná, slavná, působí všem na všechny smysly. Ale církev té doby je taky mravně zpustlá, duchovní, nedělají to, co mají dělat. Lidé u nich nenacházejí odpovědi na své otázky. Nacházejí u nich jenom rituál. Vyprázdněný rituál. A s tím se Hus nehodlá smířit. Hus chce jiný obraz. A nejde mu jenom o obraz. Můžeme říct, o Husovi jde o radikální následování Krista. A radikální, když říkáme toto slovo, tak bychom si měli uvědomit, co původně znamená. Vychází z latinského radix, radicis, to znamená ze slova kořen. To znamená, jeho návrat ke kořenům je opravdu radikální. Ptá se, co chce po nás Ježíš Kristus. Jaký po nás chce život? Chce po nás, abychom řešili a potom se šli pomodlit do kostela? A mysleli si, že spása je nám předurčena? A co po nás vlastně ten Ježíš Kristus chce? Takto položená, radikálně položená otázka přivádí Jana Husa k myšlence o pravdě.
Hus se v Praze zároveň stává nejen významnou duchovní, ale i politickou osobou. A to má váhu i v jeho sporu o odpustky, kdy se odvolává ne ke světské nebo církevní pozemské moci. Hus se odvolává k vyšší autoritě, ke Kristu.
Ano, to je zásadní moment. Hus přestává být katolíkem v tom pojetí, jak je tehdy v katolictví vnímáno, totiž jenom tím poslušným o papežské biskupské moci, a říká, kde je vaše moc? Ta moc, která vám je svěřena, já vám svěřena samotným Kristem. Já se odvolávám k němu. Kristus je tím, koho chci následovat. Není to ani arcibiskup, ani biskup, nejsou to preláti, nejsou to mniši, je to Kristus sám.
To je zásadní předěl, v podstatě odmítnutí té středověké hierarchie, středověkého způsobu myšlení. Souhlasíte s tím, že se tím Jan Hus dostal zcela mimo svůj dobový rámec?
Hus reagoval v myšlenkových stereotypech své doby. V myšlenkových světech své doby, když mám to takhle říci. Ano, on žil v určité době a ta doba na to reagovala. ta doba na to reagovala tak, že Hus se stává outsiderem. Outsiderem v tom smyslu, že najednou nemůže se dovolávat mocenské opory v králi, v biskupovi nemůže se odvolávat na nikoho. Pánové si také, tehdejší šlechtici, pánové rytíři si také položili otázku, co to ten Hus vlastně říká. Ale vraťme se k jeho české anabázi Jana Husa. Hus na základě toho, že odmítá odpustky, se dostává zpátky do jižních Čech, do svého rodného kraje. Cesta sem je pro ně nesmírně inspirativní. Hus, on jako duchovní, byl zvyklý, přestože měl radikální názory, vysluhovat svátosti a sloužit tak, jak byl zvyklý. A najednou se dostává na jihočeský venkov, na Kozí hrádek. Najednou před ním není oltář. Není tam to klasické rozčlenění duchovního prostoru. On se dostává do prostoru mezi obyčejné lidi a najednou si uvědomuje, to je radikální myšlenka zase, že vlastně ti obyčejní lidé by měli rozhodovat o tom, kdo bude jejich duchovním. Jsme 100 let před reformací, která něco takového zavedla. Před presbytárně synodálním zřízením, jak ho známe dnes v protestantských církvích. Jinými slovy, Hus si uvědomuje, pro koho ten Kristus před těmi tisíci lety na ten svět přišel. A že přišel právě kvůli těm lidem. Že nepřišel, aby byl oslavován, ale že přišel sloužit. Najednou tady vidíme úplně jiný model církve. Vidíme tady úplně jiný model přemýšlení o duchovních otázkách. S tím souvisí kritika církevních obřadů, s tím souvisí další Husovy myšlenky, které jsou dodnes tak provokativní a které dodnes mnohé i církevníky do jisté míry budí ze sna, když si je uvědomí do důsledku.
Důležitým mezníkem bylo, že se Hus dostal nebo překonal schémata Wyclifových ideí.
Ano, tady dochází k tomu, že Hus myšlenku bytí v pravdě jako jediného možného bytí bere doslova do písmene a teďko se ptá, co to je odpustek. Odpustek znamená, že já nechci žít v pravdě, protože kdybych chtěl žít v pravdě, tak by si uvědomil svůj hřích a opravdu žádám o pokání. Ten odpustek mi umožňuje, abych já se s pravdou nekonfrontoval. To samé otázka dobrého kněze. Jak může dobrý kněz sloužit svátosti, křest, eucharistii a dál? Jak může udělovat tyto svátosti z božího pověření? To přece nemůže dělat. Jinými slovy, když to přeložíme do dnešního jazyka, Hus říká, každý úřad povolání je závazkem, službou druhému. A je-li pro svého nositele jen zdrojem příjmu, prestiže, nemá ji vykonávat. Natož se jim pyšnit. Najednou Hus jinak definuje tyto společenský vztah. Když to vezmu opravdu hodně radikálně, řeknu, že práce je službou pro druhého, jako je Kristův život a jeho smrt na kříži službou pro člověka. Na vertikálu lásky Boha k člověku, zjevené v Kristu, odpovídá horizontála našeho vztahu k bližním. Vertikála Bůh-člověk, horizontála člověk-člověk.
To už se dostáváme k momentu, kdy se Jan Hus rozhoduje, zda se má hájit před církevním koncilem v Kostnici.
Ano, doteď by to byl krásný teoretický koncept. Jenže Hus je povolán, Hus jde hájit své učení do společnosti, o které ví, že mu za A nerozumí, za B nechce porozumět a za C ho může připravit jeho život. Proč to A, B a C? Z toho prostého důvodu, že za A oni žijí v jiných myšlenkových systémech, za B ten tehdejší scholastický obraz pravdy je jiný než takový, který říká, Hus je realista, Hus říká, že mezi skutečností a tím, čím je skutečnost pojmenována, je vztah. To nominalisté, kteří ve většině mají moc na koncilu, odmítají. Mezi jménem a skutečností ten vztah není, říkají. To Hus odmítá, je realista. V tehdejším středověkém slova smyslu. Ale proč si neříct, že ten realismus platí i dnes? No a nakonec on odmítá odvolat. A tady se dostáváme zase o několik set let dopředu. Hus odmítá odvolat se slovy. Ukažte mi to v písmu. To je myšlenka sola scriptura, která je typická pro německou a vůbec evropskou reformaci. Jsme zase o 100 let dříve před světovými dějinami v našem vyprávění. Shrnuto, Hus říká, pravda je v písmu, tam se o ní můžeme dočíst, tam se s ní můžeme konfrontovat a na základě té naší konfrontace můžeme žít, hledat, pokoušet se dávat svému životu smysl.
Uzavírá dnešní pořad historik a teolog Richard Vlasák. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů přeje Jan Kopřiva.